You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ayon sa huling tala ng Department of Home Affairs, ng bilang ng mga bagong permanenteng residente sa Australia nitong nakaraang financial year, pang-apat sa pinakamadami ang mga Pilipino. Para sa mga bagong residenteng ito, importante ang makakuha ng mga impormasyon ukol sa pabahay. At mapalad tayong makapanayamang ilang mga Pinoy sa Brisbane na nagbahagi ng kanilang mga payo ukol dito. Si Reggie ay isang Pilipina na nasa larangan ng teknolohiya bilang web developer at guro sa coding. Nariyan din ang pamilya ni na Jeff at PJ na kapwa naman mga professional chefs. Narito muna ang ating panayam kay Reggie. Kumusta ka, Reggie? Thank you so much for joining us today.
Mabuti naman. Thank you.
So, gano'n ka nakatagal nakatira dito sa Brisbane?
Going into my fourth year dito sa Brisbane.
Nung dumating ka dito, saan ka unang tumira?
Dito na ako sa city talaga tumira. Kasi una kasing plano ko is mag-Sydney, mag-Melbourne, yung major cities. Ang gusto ko, yung lifestyle na I live in different cities. Gusto ko may subway, malapit sa public transportation. Nung ma-realize ko na ang standard of living sa Sydney tsaka sa Melbourne ay parang katulad din sa pinanggalingan ko, medyo hindi pasok sa budget.
Where did you move from? Saan ka nang galing bago ka dumating dito sa Brisbane?
Galing ako sa New York. So, nag-ipon-upon ako. Lumipat ako dito sa Brisbane, medyo within the budget, and then dito ako sa city, so na-enjoy ko yung standard of living na gusto ko, na hindi ako nagbabayad ng apartment ko from paycheck to paycheck compared sa pinanggalingan ko.
Anong suburb ang yung tinitiran ngayon?
Sa zip code 4101.
4101, ito ay malapit po sa CBD, dito sa may bandang river, so malapit sa West End, South Bank, yung area na yon. So would you consider it an affordable area para sa mga, halimbawa, mga single na mga Pilipina? Kaya bang ma-afford ng pamilya?
Obviously, aspirational siya. But then, you know, pagpunta ko dito, planado ko naman lahat. Hindi naman ako siguradong dito ako tatagal eh. So, maybe in 5 years, wala ako dito. So, I have to make the most out of it.
Para so, I suppose that's a good tip para sa mga intrepid na mga Pilipinang katulad mo, na talagang you want to be flexible and mobile.
That's
you want to be able.
That's correct. Yung parang nakatira ka lang sa dalawang maleta. Everywhere naman, kahit saan ako, pwede akong magtrabaho. Yung tinatawag nilang digital nomad. Ngayon, ang ginagawa ko, nagtuturo ako sa mga state schools. So, it is fun kasi it's also a startup.
So, you're in the tech field, sa STEM field ka, diba?
It is in the tech field.
Ano pa bang ibang advantages na sa tingin mo living where you are?
Well, where I live right now, ang proximity, a lot of people make an effort, you know, to go to the city. Ayan, it's right outside my doorstep. I'm living, para akong nakatira lang sa highway. I'm right in the middle of it. Lapit ako sa grocery, so hindi ko kailangan mag-drive. Hindi ako nagbabayad ng gym dahil dyan lang ako naglalakad. May mga hill dito, katulad sa Kangaroo Point, may mga hill akong inaakit dyan. Yun na yung gym ko. Tapos marami pang mga libreng mga events sa South Bank. So, you know, tuwan-tuwa na ako, na libre na ako doon.
So, nakakatipid ka sa transportation.
Exactly. And also, yung lifestyle, the things that I want to go to music. It's not only in terms of money, it also time.
How much do you think we should expect to pay in an area like that?
In terms of rent, you have to prepare about, sa mga studio is 300 to 400 a week, right?
Ibinahagi naman ni Jeff ang kanilang mga karanasan sa paninirahan sa Brisbane ng kanyang asawa na si PJ at ng kanilang limang anak.
Tumira kami sa Springwood, Logan, Brisbane. Nasa Pilipinas pa lang kami. Pinapili sa amin either Sydney or Brisbane nung magiging employer namin. Para sa akin, masyadong yung city niya, masyadong fast-paced. Tinignan namin yung Brisbane at consider namin maganda daw ang Brisbane to live as a family if you have kids.
Para sa ating mga tagapakinig, ang Springwood is just about 15 to 20 minutes drive from the CBD, hindi ba, Jeff?
Yes, that is correct, yes. We were very fortunate kasi yung work namin mismo, sa suburb lang, yung restaurant na pinagtrabahoan namin ng asawa ko, nasa Springwood mismo. Hindi kami masyadong nahirapan in terms of traffic and travel and expenses like that.
Naririyan pa ba kayo sa Springwood or you've moved since?
Nandito pa rin. Mm. Pero yung original na lumipat na kami, kung maniniwala ka, nasa ano lang eh. Likod lang nung pinaka-restaurant na pinagtrabahoan namin. Mm. So every day we just walk. Ang shift pa nga namin doon ay split shift. Mm-hmm. So we have a 2-hour break in between. So very convenient yung setup kasi nakauwi kami to check on the kids.
So kumusta naman yung mga amenities, yung mga servisyo na malapit sa inyo?
Una-una malapit sa workplace. Mm-hmm. Pangalawa, it was so close to the school ng mga kids. Nilalakad lang namin. Sa primary, we have Springwood Road State School. Tapos may malapit na high school, which is yung tinatawag na Springwood State High School ata. Mga siguro 2 minutes walk away lang from the primary.
Mm-hmm.
Tapos may Rochdale din. Mm-hmm. Yun, medyo malayo na yun. If you drive, mga 6 minutes away.
Mga shopping centers o mga pamilihan, mga recreational area ang nai-enjoy nyo dyan na sa tingin mo na hindi available sa ibang lugar?
We have Arndale and we have the Springwood Shopping Center. May park na malapit, yung Underwood Park.
Mm-hmm.
We drive there siguro mga 3 minutes away. Isa rin na maganda dito sa Springwood, malapit kami dun sa public library nila.
Mm-hmm. Okay.
So, nung wala kaming kotse, it was parang a blessing na rin kasi hindi namin kailangan na sasakyan to enjoy the facilities ng suburb.
Yes.
Like kami as a chef, usually naghahanap kami ng mga books to ano, mga cookbooks ganun. And then pwede kang magsabi sa kanila kung anong libro na gusto mo and then they will order it for you. Yun ang nakita kong nakatuwa dito and it's being paid for by the government. Libre lang lahat. You can rent it. Kung medyo on a budget kayo, kunyari a new family, you're just starting out in Australia, you don't need to spend a lot. Enjoy something na kumbaga sa Pilipinas pinagagastosan pa natin.
Mm.
Tapos yung public library pa, nandun yung tinatawag nila na Council Aqua Center.
Mm-hmm.
So may swimming pool siya, may entrance fee naman, which is very minimal. Tapos meron covered na swimming pool, which is kahit winter you can enjoy kasi heated yung pool.
Magkano ba ang upa sa normally, halimbawa isang bahay na let's say may dalawang kwarto dyan sa area ninyo na malapit dun sa mga amenities na nabanggit mo?
Now we are renting a place na mas malaki ng konti. Dumami na rin kami.
Mm-hmm.
But we get to enjoy a swimming pool. I think $490 to $500 a week. But this place has a granny flat. So yung dalawang boys namin, may separate living quarters na sila. Ito, so main house, we have 3 rooms which are big.
At saka yung granny flat.
And then granny flat, may 2 bedrooms of toilet and bath. So yes, a total of 5 rooms to and a big deck. So malaki rin talaga.
Jeff, maraming salamat for joining us dito sa SBS, so sa pagkapaunlak mo.
Sabi nga sa Australia, no worries, mate.
Para sa radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.